Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda avval Ukraina, endi Moldova. Kreml urushni kengaytirmoqchimi? Aylanma yo'ldagi ombor. Yakkalangan Rossiya iqtisodiy sanksiyalarni O'zbekiston orqali aylanib o'tmoqchi. Rossiyalik teleboshlovchi Tigran Kiyosyanning Qozog'istonga kirishi taqiqlanishi mumkin. Putin g'arb mamlakatlariga yashindek shiddatli zarbalar bilan tahdid qildi. Yerevanda arman muxolifatining norozilik namoyishi bo'lib o'tmoqda. Ichan qal'ada 101 eksponat soxtalashtirilgani ehtimolini bosh prokuratura o'rganmoqda. Abdulaziz Kamilov Tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimidan ozod etildi. Andijonning Xonobodida 4 balli zilzila sodir bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Aylanma yo'ldagi ombor. Yakkalangan Rossiya iqtisodiy sanksiyalarni O'zbekiston orqali aylanib o'tmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonda o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshladi. Toshkentdagi O'zekspo markaz ko'rgazmalar zalida 25-27 aprel kunlari o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida ayni mazmundagi yangicha hamkorlikka oid o'nlab kelishuv imzolangani xabar qilindi. Tadbirda qatnashgan rasmiylar va tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya shirkatlari g'arbga sota olmayotgan bug'doy, yog', farm sanoat va boshqa mahsulotlarni O'zbekistonda sotishni ko'zlamoqda. Sanksiyalarga tushgan yirik shirkatlar, jumladan KAMAZ, Lada kabi avtomobil zavodlari esa Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlarini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda zavod ochish orqali olishni ko'zlamoqda. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad imkonlarini ochmoqda. Rossiya shirkatlari bilan hamkorlik uchun ikkilamchi sanksiya qo'llash ehtimoli haqida hozircha faqat gapirilmoqda. Hanuz konkret chora qo'llanmadi. O'za agentligining xabar qilishicha, Toshkentda o'tgan 3 kunlik ko'rgazmada Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgan. Lekin mahsulot va xizmatlari ko'rgazmaga qo'yilgan shirkatlarning asosiy qismi o'z hukumat rahnamoligida Toshkentga borgan Rossiya shirkatlari bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, erishilgan yirik bitimlardan ikkitasi farmatsevtika sanoatiga oid. Rossiya sarmoyasiga O'zbekistonda insulin va kimyoterapiya preparatlari chiqaradigan ikkita yirik zavod ochish ko'zlanmoqda. O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligidan vakil sifatida ushbu ko'rgazmada ishtirok etgan rasmiyga ko'ra, Rossiyaning GeraPharm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish bo'yicha erishilgan kelishuv juda muhimdir. Rossiya GeraPharm shirkatining Sankt-Peterburgdagi zavodi bilan kelishuvga erishildi. Insulin chiqarish bo'yicha O'zbekistonning ZumaPharm MCJ bilan Toshkent viloyatida zavod ochish rejalanyapti. Bilasiz-ku, insulin Markaziy Osiyo mamlakatlarida doim tanqis. Rossiya, Yevropa va Xitoydan keladi asosan. Mintaqada qandli diabet juda ko'paygan. Insulin hayot-mamot masalasi. Keyin saraton juda ko'paygan. Ko'krak saratoni, o'pka saratoni. Xullas, bu preparatlarni o'zimizda chiqarib, ichki bozor va Tojikiston, Qirg'iziston Tonga sotish rejalanyapti, dedi rasmiy. Ismi ochiqlanishini istamagan rasmiyga ko'ra, aslida O'zbekiston farmatsevtika sanoati yillardan buyon Rossiya bozoriga kirishga intilib kelgan. Lekin Rossiya boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq tomonidan qo'yilgan qattiq talablar to'sqinlik qilayotgan edi. Masalan, bizda qo'llanayotgan preparatlarni Rossiyada sotish uchun yana klinik sinovdan o'tkazish kerak edi. GMP standartlari bo'yicha talablar juda yuqori edi. Oddiy aytganda, O'zbekistonda preparatlarga ehtiyoj yo'q edi-da u paytda. Talablar osmonda edi. Hozir ikkala davlat farmatsevtika sanoati talablarini tenglashtirishga kelishildi. Bu endi tezda bo'ladigan jarayon emas-ku, lekin bizga yaxshi imkoniyat. Buning hammasi Rossiyaga bosilgan sanksiyalar bilan bog'liq albatta. O'zi bu yarmarka har yili bo'ladi. Shu urushni deb bu yil Rossiya shirkati shirkatlari juda jiddiy qarashdi bizga. Chunki bizda farmatsevtika yaxshi, regiondagi eng kuchli farmatsevtika deb bemalol aytish mumkin. Biz orqali regiondagi bozorga chiqish mumkin, deydi rasmiy. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Qoriyevga ko'ra, bu ikki zavod loyihasi 35 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Toshkentda o'tgan ko'rgazma doirasida O'zbekiston va Rossiya hukumat vakillari qatnashgan bir necha yig'ilishlar ham bo'ldi. Jumladan, Markaziy Osiyo texnologik yutuqlar makoni mavzusidagi yalpi majlisda bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov, Armaniston iqtisodiyot vaziri Vagan Karabyan, Qirg'iziston iqtisodiyot va tijorat vaziri Daniyar Amangildiyev, Tojikiston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Sherali Kabirlar qatnashdi. Bundan tashqari 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov hamda Belarus bosh vaziri Roman Golovchenkolarni alohida qabul qildi. Hukumat darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratilgan. Bu yig'ilishlarda qatnashgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorning aytishicha, Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya sanoati sanksiyalarni aylanib o'tuvchi sxemalarni qo'llash payiga tushgan. Bu sxemalar natijasida Rossiya mahsulotlari va sanoatiga Rossiya, Turkiya, G'arb yoki Rossiya Markaziy Osiyo, Turkiya, G'arb yo'nalishidagi yangi aylanma yo'llar ochila boshlagan. Misol uchun Rossiya neft mahsulotlarini Turkiya orqali Yevropaga yetkazish proyektlari allaqachon boshlandi. Yevropa hozir Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlay olmaydi, lekin Turkiya orqali ishlashi mumkin. Hozir turklar mazza qilib pul ishlashyapti. Ularning bahonasida o'zbek-turk biznesi ham pul ishlayapti. Yoki mana bugun mashinasozlik sanoati haqida gapirishdi. Masalan, Rossiyada avtomobil sanoatiga Yaponiya va Germaniyadan zarur bo'lgan ehtiyot qismlarni O'zbekistonga olib kelib, shu yerda ochilgan Rossiya zavodlari orqali rus avtomobil sozligini ishlatdi. Ko'zlanyapti. Xuddi shunaqa yana elektronika, aviasozlik va hokazo sanoat sohasida kelishuvlar bo'lyapti, deydi tadbirkor. Toshkentlik yirik tadbirkorning aytishicha, Toshkentdagi ko'rgazmaga borgan Rossiya shirkatlari O'zbekiston va unga qo'shni davlatlardagi ichki bozor potensialiga ham katta qiziqish bilan qaragan. Misol uchun bug'doy va uni mahsulotlari, yog' va soya mahsulotlarini sotish hamda qayta ishlayotgan mahalliy biznes yoki yangi qo'shma loyihalarga e'tibor katta bo'lgan. Misol uchun, shu paytgacha O'zbekistonga Rossiyaning Orenburgdan un yoki bug'doy kelganini ko'rganmidingiz? Endi keladigan bo'lyapti. Putin Yevropaga bug'doy sotmayman deb qo'ydi. Endi bu bug'doyni kimgadir sotish kerak-ku? Yoki soya, yog'ni kimgadir sotish kerak-ku? Xullas, ruslar bozor qilishga kelishdi. Keyin O'zbekistonda nisbatan barqaror muhit. Xullas, Toshkentdagi ko'rgazmaga ruslar juda jiddiy qarashdi bu gal. Gazprombank, Rosselhozbank, Rosatom kabi yirik shirkatlar homiylik qilishdi. Alisher Usmonovning USM shirkat ham bor albatta. Shuning uchun jonlanish paydo bo'ldi. Buning O'zbekistonga foydasi bor albatta. Bizning banklar rus rublini olyapti, konvertatsiya qilib beryapti. Ya'ni bizga baribir, ulardan rublda olib rublga sotaveramiz. Lekin shaxsan menga qolsa, shu imperialist, shovinist hamkorlardan biroz uzoq turaman. To'g'ri, biznes qilishimiz kerak, lekin shu bilan cheklanishimiz kerak. Ularning ta'siriga tushib qolmasligimiz kerak, deydi Toshkent va Moskva o'rtasidagi favqulodda izchillashayotgan savdo-iqtisodiy hamkorlik istiqboliga biroz xavotir bilan qarayotgan toshkentlik tadbirkor. Toshkentda o'tgan yirik tadbir va uning rasmiy matbuotda balandparvozlik bilan yoritilganini kuzatgan aksar tahlilchilar rasmiy Toshkentni yakkalangan Kreml bilan hamkorlikdan kelayotgan risklardan ogoh bo'lishga chorlamoqda. Jumladan, Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov tomonlar o'rtasidagi hamkorlikning jonlanishi O'zbekiston hamda mintaqadagi davlatlar uchun noyob imkoniyat deb baholaydi. Bu o'rinda ikkita prinsipial jihatni bir-biridan farqlab olish kerak. Birinchidan, Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqini va buning ortidan qo'llangan g'arb sanksiyalari O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo iqtisodiga ham negativ ham pozitiv ta'sir qildi. Chunki bu mintaqaning asosiy savdo hamkori Rossiya. Bundan tashqari, mehnat muhojirlaridan boradigan pul jo'natmalari kamaydi. Shuningdek, Rossiya hududi orqali bo'lgani uchun Yevropa bilan savdo hamkorligi hajmi ham keskin qisqardi. Ayni paytda ijobiy tomoni, mahalliy mahsulotni Rossiyaning katta bozoriga chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Keyin Rossiya va Belarusdan IT sohadagi professionallar va kichik biznesning O'zbekistonga oqimi kuzatilyapti, deydi Ilhomov. Tahlilchiga ko'ra, ikkinchi muhim jihat Rossiya bilan bunday hamkorlik uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan ikkilamchi sanksiyalar ehtimolidir. Ya'ni Rossiyaga iqtisodiy va siyosiy jihatdan qaram bo'lgani bois Markaziy Osiyoning yakkalangan Kreml bosimi ostida u bilan hamkorlik qilishga majbur bo'layotgan respublikalari bunday hamkorlik ortida turgan risklardan himoyalanish uchun yetarli siyosiy irodani ham ko'rsatishi lozim. Ya'ni Markaziy Osiyo Rossiya biznesi uchun tranzit hududga aylanadi. Misol uchun Avtovaz shirkatining O'zbekistonda filialini ochishi haqidagi xabar juda shubhali, chunki O'zbekistonda o'z zavodini ro'yxatdan o'tkazish orqali bu shirkat o'z avtomobili uchun zarur ehtiyot qismlari, masalan, Tayvanda chiqadigan chiplarni olishi mumkin. Tabiiyki, bunda asosiy vositachilar ham Rossiya bilan, ham Rossiya tomonidan yaxshi aloqada bo'lgan shaxslar, masalan, Alisher Usmonovga o'xshaganlar vositachilik qiladi yana. Usmonovning o'ziga sanksiya qo'llangan, shuning uchun u hozir o'z biznesini qutqarish payida. Shuningdek, rossiyalik hamkasblari va hukumatga yordam berishni istayapti. O'zbekiston hozir o'z manfaati uchun tug'ilgan imkoniyatdan voz kechishni istamaydi, tabiiy. Lekin buning oqibatida obro'sini yo'qotish va ikkilamchi sanksiyalarga uchrash xavfini ham zimmasiga olyapti. Shuning uchun men O'zbekiston hukumatiga mavjud risklarni avval juda jiddiy tahlil qilishni tavsiya qilgan bo'lardim, deydi tahlilchi. Innoprom Rossiyada 100 dan ortiq shirkatni birlashtirgan va dunyoning turli davlatlaridagi biznes bilan hamkorlik uchun tuzilgan sanoat platformasidir. Rasmiy saytida bildirilishicha, 2010 yildan beri muntazam o'tkazib kelinadi. Bu platformaning 2 ta ko'rgazmasi Toshkentda o'tdi. 2021 yil 5-7 aprel kunlari Toshkentda o'tgan tadbirga Innoprom O'zbekistonda katta sanoat haftaligi deb nom berilgan. Unda O'zbekiston, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va boshqa davlatlar hukumat va ishbilarmon doiralari delegatsiyalari ishtirok etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda jami 3.2 milliard dollarlik investitsiya bitimi, eksport va import shartnomasi, turli kelishuv hujjatlari imzolangan. Bu yil esa Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgani aytildi. Bu yilgi tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning g'arb sanksiyalari ostida qolgan Gazprombank, Rossilxozbank, Rosatom kabi shirkatlardir. Rossiyaning asli o'zbekistonlik taniqli oligarxi, g'arb sanksiyalari ro'yxatiga tushgan Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan USM shirkati esa Toshkentda o'tgan tadbirda bosh hamkor bo'ldi. 2016 yilda prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Alisher Usmonovga alohida hurmat ko'rsatib, unga El-Yurt Hurmati ordenini taqdim qilgandi. So'nggi yillarda Toshkent va Kreml o'rtasidagi siyosiy-iqtisodiy hamkorlik aloqalarida bugunga kelib sanksiyalarga nishon bo'lgan Usmonovning vositachi sifatidagi alohida o'rin tutgani kuzatildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari boshchiligidagi 3 kishidan iborat guruh aprel oyining boshida Bekobod shahridagi uylardan biriga bostirib kirib, uy egasining qo'l oyog'ini bog'lab, uning 70 ming AQSh dollari miqdoridagi pulini olib ketgan. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining ichki foydalanish uchun yuborilgan xabariga ko'ra, jinoiy guruh tarkibiga Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining sobiq xodimi va yana bir gulistonlik shaxs ham bo'lgan. Bu holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi bosqinchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Doston Shamsiddinov bosqinchilikda gumonlanayotgan shaxs ichki ishlar organida umuman ishlamaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jinoyat tafsilotlari haqida xabar bergan Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga ko'ra, noma'lum shaxslar Bekobod shahrida yashovchi I.O.ning uyiga bostirib kirib, katta miqdordagi pulni tortib olgan. Ular I.O.ni qo'llari bilan ushlab, o'zlari bilan olib kelgan atyorka bilan baqirsang o'ldiraman deb qo'rqitib, qo'llari va oyoqlarini skotch bilan o'rab, mazkur uyda bo'lgan unga tegishli jami 70 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni bosqinchilik yo'li bilan talon-taroj qilib ketgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxslarga nisbatan Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xabarga ko'ra, tezkor tadbir davomida bosqinchilik jinoyatini sodir etgan shaxslar Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limining o'rinbosari DS, Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limida muqaddam ishlagan SHB va Guliston shahrida yashovchi vaqtincha ishsiz HE ekanligi aniqlangan. Ulardan 2 nafari ushlangan, 3-chi shaxsni topish choralari ko'rilmoqda. Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limida ishlaydigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqea ularning ish faoliyati ustiga tushgan qora dog' bo'lgan. Necha kundan beri oramizda faqat shu gap. Nahot bizning rahbarimiz shunchalikka borgan bo'lsa, eshitishimizcha Zampalit bekobodlik odamning uyida katta pul borligini o'zining tanishi bo'lgan uning singlisidan eshitib qolgan va jinoiy guruhni o'zi uyushtirgan. Bu voqea aprel oyi boshlarida bo'lgan ekan, jinoyat izi tezkor guruhni bizning ichki ishlar bo'limiga olib kelibdi. Ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosarimiz hozir qamoqda, deydi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu xabar ommaga tarqalib ketmasligi uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi zo'r berib harakat qilmoqda. Bu insonning ukasi esa viloyat ichki ishlar boshqarmasining kotibiyatida ishlardi. Hozir jinoyat qidiruv bo'limiga o'tib ketgan deyishadi. Boshliqqa eng yaqin odam u qo'lga tushganda viloyat ichki ishlar boshqarmasida 2 kun tinimsiz majlis bo'ldi. Hammaga viloyat militsiyasi obrosini tushirgan bu voqea juda qattiq sir tutish kerakligi uqtirildi. DS bizga 1 yilcha oldin ishga keldi. U avval Sirdaryo viloyat Avirda ishlagan. Bizga ishga kelganiga 1 oy bo'lmasdan ishga xohishi yo'qligi bilinib qoldi. Darrov balnishniyga chiqib ketdi. Uning qanaqaligini ham bilmadik, nimaligini ham bilmadik. Bizga dog' suradigan juda ahmoqona ish qilib ketdi, deydi mulozim. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Doston Shamsiddinov ozodlik bilan suhbatda bosqinchilikda ayblanayotgan ichki ishlar mulozimi DS umuman ularning shaxsiy tarkibida bo'lmaganini aytdi.
Yo'q, bizni xodimlar. Sizga kim ma'lumot bergan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berdi.
Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'ini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishlamaganmi?
Unaqa xodim ishlamaganmi? Yo'q.
Sirdaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i sobiq o'rinbosari DSK nisbatan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga ko'ra, DS 16 aprel kuni o'z vazifasidan bo'shatilgan. Ozodlikning Toshkent viloyat prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olishga qilgan harakati natija bermadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-chi moddasining 4-chi qismi A bandiga ko'ra, agar bosqinchilikda gumonlanayotgan shaxslarning aybi tasdiqlansa, ular 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrayin deputati Dnestr bo'yini qaytarib olish uchun Moldovanlarda qulay fursat tug'ildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina Oliy Radasi deputati, Mudofaa qo'mitasi a'zosi Roman Kostenko Nastoyashchee vremya telekanaliga 23 aprel kuni Odessaga berilgan raketa zarbalari, Nikolayev va boshqa janubiy viloyatlardagi harbiy vaziyat haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Rossiyaning tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga yo'lak ochish imkoniyatlarini izohladi. Qo'shnilarimiz bo'lmish Moldovanlarga Dnestr bo'yi hududi ko'p yillar muqaddam ulardan tortib olinganiga siyosiy ko'z bilan qarashni, qulay fursat kelgan paytda armiyani ishga solib, uni qaytarib olishni maslahat bergan bo'lardim, dedi Kostenko. Menimcha, agar iltimos qilishsa, bizning hukumatimiz ularga yordam berishdan qochmaydi. Chunki ayirmachi respublikachilar nimaligi bizga yaxshi ma'lum. Boz ustiga Dnestr bo'yida dushman bor, bizning dushmanimiz. Mamlakatimiz dushmanlarini yakson qilishga hamisha tayyormiz.
23 aprel shanba kuni Odessaga zarbalar berilgani, o'lganlar va yaradorlar borligi ma'lum bo'ldi. Bilishimizcha, Nikolayevda ham trevoga e'lon qilingan ekan.
Ha, bu biz uchun yangilik emas. Bizda kuniga bir necha martalab trevoga e'lon qilinadi. Ba'zan 10 va undan ortiq dafa bo'ladi. Har gal dengizdan raketalar uchirilganda biz ularni ko'rib turamiz. Ular Nikolayev yoki Odessaga yoki Xerson orqali boshqa tarafga uchadi. Lekin har gal trevoga e'lon qilinadi. Chunki raketalar aniq qayerga yo'llanganini har doim ham chamalay olmaymiz.
Trevoga e'lon qilinishidan raketa kelib tushgunicha odatda qancha vaqt o'tadi?
Bu raketa qayerdan uchirilganiga, kemalar qayerda turganiga bog'liq. Rossiya Qora dengiz flotining flagmanini cho'ktirganimizdan so'ng, rus kemalari yaqin kelishga qo'rqib qoldi. Endi ular uzoqroqdan, Qora dengizdagi suv osti kemalardan zarba yollashyapti. Bu bizga zarbalarga qarshi tezroq chora ko'rish imkonini bermoqda. Iskander yoki Tochka-U raketalari bo'lsa, ular Xerson va Kaxovka tarafdan uchib keladi. Binobarin mazkur holatda tayyorgarlikka kam vaqt qoladi.
Urushning ilk kunidanoq Nikolayev viloyatida xizmat qilyapsiz. Ayting-chi, viloyatda ahvol qanday?
Xerson va Nikolayev viloyatlari chegarasida janglar bo'lyapti. Dushman kuch to'plamoqda. Ularning qayta guruhlanayotganini ko'rib turibmiz. Yangi kuchlar aynan Xerson tarafdan kelyapti. Kaxovka yaqinida ular manevr qilayotganini va qayta guruhlangach, qo'shinlarning bir qismi sharqqa yo'naltirayotganini ko'ryapmiz. Xerson yo'nalishi ham kuchaytirilgan. Qo'shin yig'ilmoqda. O'ylaymanki, sharqda biron yutuqqa erisha olmasalar, bu yo'nalishda oldinga siljishga umid qilishmoqda. Va bu bugun biz ko'rib turganimiz holat. Harbiy rejalar esa istalgan lahzada o'zgarishi mumkin. Chunki takror aytaman, ko'p narsa sharqda vaziyat qanday bo'lishiga bog'liq. Agar oyoq tirab turib olishsa va ularga g'alaba juda zarur bo'lsa, bu g'alabani janubdan qidirib Nikolayev, Odessa va umuman Ukraina janubini mamlakatning qolgan qismidan kesib olish uchun zo'r berishadi.
Rossiya qo'shinlari Nikolayevga anneksiya qilingan Qrim tarafidan berilyaptimi yoki tan olinmagan DXR va LHR tomonidanmi?
Asosan bosib olingan Qrim hududidan. DXR, LHR kuchlari ko'proq Nikolayev yo'nalishida turibdi. Ularga chekinishga imkon qoldirmaslik uchun ortlaridan Rossiya armiyasi joylashtirilgan. Kaxovka, Sniger yo'nalishlarini olsak, u yerda qo'shinlar aralash. Muntazam armiya ham bor, DXR kuchlari ham. Qishloqning o'zini esa DXR va LHR askarlari nazorat qilmoqda. Ular odamlarning mol-mulklarini tortib olishayotganini, aholini xo'rlashayotganini, qisqasi, xohlagan ishlarini qilib harbiy jinoyatlar sodir etishayotganini eshityapmiz.
Nikolayev viloyatidagi eng qaynoq nuqtalar qaysi?
Menimcha, bu Nikolayev viloyati janubidagi Aleksandrovka, Stanislav, Pribukskoye qishloqlari bo'lsa kerak.
Rossiya generali Minnikayev Ukrainaning butun janubiy qismini bosib olib, tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga chiqish rejasi haqida gapirdi. Bunga Nikolayev viloyati ma'muriyati nima deydi? Axir mazkur rejaga ko'ra Nikolayev va Odessa viloyatlari ham ishg'ol etilishi kerak.
Bu gapda hech bir yangilik ko'rganimiz yo'q. Rossiyaning shunaqa maqsadi borligini, shunga intilishini hamma vaqt bilganmiz. Sovet ittifoqi parchalangach, ular bir talay shunaqa tan olinmagan respublikalarni yasab tashlashdi. Bu hududlarning aksar aholisi qari-qartangdan iborat. Biron rivojlanish yo'q. Ukrainani janubiy viloyatlardan uzib qo'yib, Dnestr bo'yiga chiqish ularga mana shu ishni uddaladik deb maqtanish uchun kerak. Qolaversa, 2014-yildan beri va'da qilinayotgan Nova Rossiya loyihasi ham bor. Ularga biron arzigulik g'alaba kerak. G'alaba qozonish uchun kelishgan ular. Ukrainani 3 kunda zabt etishmoqchi edi. Holbuki, har bir jabhada mag'lub bo'lishmoqda yoki Ukrain armiyasiga urilib, abjaq bo'lishyapti. 9-mayga oz qoldi. O'z an'analariga ko'ra, odamlarga qanaqadir g'alaba tortiq qilish kerak. Shuning uchun ham chiranib yotishibdi. Lekin biz ukrainlar yurtimizni himoya qilamiz. Hech kim bizga sovet sanalarini populistlarcha tiqishtirishiga yo'l qo'ymaymiz. Yana takrorlayman, bizda kuch bor, qurol bor. Haq yo'lda ekanimizga ishonchimiz yuksak. Dushmanni savalashda davom etamiz. Bu jinoyatlarni sodir etgan, buyruq bergan har bir kimsani topamiz. U qolgan qutgan umrini yashar ekan, ukrainlar o'z yurtida qilgan vahshiyliklari uchun uning jonini olgani kelishini har on his etib turadi.
Kechagi yoyinimizda Odessa harbiy ma'muriyati vakili qatnashgan edi. U bilan Odessa viloyatiga Dnestr bo'yi tomonidan hujum qilishlari mumkinmi, yo'qmi degan masalada fikrlashdik. U mazkur hududda Rossiyaning biror bir tuzukroq quroli yo'qligini aytdi. Dnestr bo'yidan rostdan ham hujum bo'lmasligini tasdiqlay olasizmi?
Dnestr bo'yi xususida men biroz boshqacha fikrdaman. Ularda qurol aslaha yo'q degan gap bahslanib, chunki u yerda general Lebetning 14-chi armiyasi zamonidan beri ulkan omborlar bor. Juda katta omborlar. Shunga qaramay, kuch va vositalari bizga hujum qilish uchun yetarli emas. Boz ustiga ularning qarshisiga kuchli harbiy bo'linmalar guruhini joylashtirganmiz. Hamla qilishga haddlari sig'maydi. Rossiya ushbu hududda qo'shin to'plamoqchi bo'lsa, buni faqat havo orqali yoki quruqlikdagi yo'loq orqali qilishi mumkin. Ikkala yo'lni ham biz nazorat qilyapmiz. Quruqlik orqali yana bitta yo'l qoladi. Ruminiya hududi. Yevropa bunga aslo rozi bo'lmaydi. Shu bois Dnestr bo'yiga Rossiya qo'shinlari tashlanishi ehtimoli juda past deb hisoblayman. U yerda mavjud kuchlar esa Ukraina ga hujum qilishga yetmaydi, ammo qo'shinimizning bir qismini ushlab turishga kifoya qiladi. Ammo men qo'shinlarimiz moldovanlarga Dnestr bo'yi hududi ko'p yillar muqaddam ulardan tortib olinganiga siyosiy ko'z bilan qarashni, fursatni g'animat bilib qurol kuchi bilan uni qaytarib olishni maslahat bergan bo'lardim. Menimcha, agar iltimos qilishsa, bizning hukumatimiz ularga yordam berishdan qochmaydi, chunki ayirmachi respublikalar nimaligi bizga yaxshi ma'lum. Boz ustiga Dnestr bo'yida dushman bor, bizning dushmanimiz. Mamlakatimiz dushmanlarini yakson qilishga hamisha tayyormiz.
Nikolayev viloyati rahbari aholi ancha holdan toyganiga qaramay harbiylarga yordamlashayotganini aytgan edi. Odamlar qanday yordam berishyapti?
Nikolayev shahri suvsiz qolganini bilsangiz kerak. Dushman kommunikatsiyalarini uzib tashlagan. Shaharda ichimlik suvi mutlaqo yo'q. Ko'ngillilar, harbiylar, oddiy fuqarolar birgalikda shaharni suv bilan ta'minlash uchun jonbozlik qilishmoqda. Qolaversa, shahar uzoq mudofaaga yotib olishga hozirlik ko'ryapti. Bir necha qavatli mudofaa marralarini quryapmiz. Ayni shu ishlarda tinch aholi katta yordam beryapti bizga. Ikkinchi jahon urushida bo'lgani kabi, okop va transhiyalar, tankga qarshi xandaqlar qazishga ko'maklashishyapti. Shahar himoyasi umumiy ish bo'lgani uchun barcha uyushqoqlik bilan ishlamoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Aybadan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan ziddiyatli o'zbek tadbirkori G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligidan iste'fo berganidan 3 yil o'tib O'zbekiston professional boks federatsiyasida vitse-prezident lavozimini egalladi. Federatsiyaning ismochiqlanmasligini istagan mulozim Ozodlikka Rahimovning bu lavozimga ovoz berish yo'li bilan saylanganini aytdi. G'ofur Rahimov uyushgan jinoiy guruhlar hamda giyohvand moddalar savdosiga aloqador ko'rilib, unga nisbatan 2012 yilda AQSh Moliya vazirligining sanksiyasi joriy etilgan edi. 3 yil avval G'ofur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligiga saylanishi esa boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarni bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib, Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo berdi. Xavfsizligi tufayli ismochiqlanmasligini istagan sport bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik jurnalistning Ozodlikka aytishicha, professional boks federatsiyasidagi muhim lavozimning G'ofur Rahimovga berilishi bejiz emas. Boks bizda eng ommabop sport turi, juda serxarajat, ko'p mablag' talab qiladi. G'ofur Rahimovga AIBA'da ham sponsor sifatida qarashgan, federatsiyada ham uni o'ziga esa bu lavozim immunitet vakolat imtiyozlar beradi, deydi jurnalist. Xalqaro maydonda kriminal avtoritet sifatida ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylanishi o'zbek boksi kelajagi uchun tahdid emasmi? Ozodbekning bu savolga jurnalistning javobi bunday bo'ldi. Aynan shuning uchun ham unga O'zbekiston boks federatsiyasi prezidentligini emas, vitse-prezidentligini berishyapti. Ikkinchi odam. Qolaversa Olimpiada yoki Jahon birinchiligi musobaqalarida professional boks emas, balki havaskor boks federatsiyasidan sportchilar qatnashadi, deydi jurnalist. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga 2012 yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. U postsovet kriminal doiralarida graf Qora G'ofur laqablari bilan tanilgan. Rahimov bir muddat O'zbekistonda ham xalqaro qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. 2010 yilda O'zbekistonni tark etganidan keyin G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i deya iddao qilinayotgan Lola Rahimova O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi saytida ular tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018 yil iyul oyida esa Ozodlik G'ofur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Shu yilning yanvar oyida esa G'ofur Rahimovning O'zbekistonga qaytib kelgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqdi. Yulduz nashri o'shanda O'zbekiston havaskor va professional boks federatsiyasi birlashtirilib, unga G'ofur Rahimovni rais qilish masalasi ko'rilayotgani, lekin bu g'oya O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi qarshiligiga uchragani haqida yozgandi. Bu xabarni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi keyinchalik Telegram sahifasida rad qilib chiqdi. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi. Boks o'zbekistonliklar xalqaro musobaqalarda eng ko'p medal oladigan ikkita yozgi sport turining bittasi. O'tgan yili O'zbekiston Tokio Olimpiadasidagi jami 5ta, 3ta oltin va 2ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Shu medallarning 3tasini bokschilar qozondi. 2016 yilgi Riodagi yozgi Olimpiada o'yinlarida esa O'zbekiston qozongan jami 13ta medalning aksarini bokschilar qo'lga kiritishgandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Avval Ukraina, endi Moldova. Kreml urushni kengaytirmoqchimi? Aylanma yo'ldagi ombor. Yakkalangan Rossiya iqtisodiy sanksiyalarni O'zbekiston orqali aylanib o'tmoqchi. Rossiyalik teleboshlovchi Tigran Kiyosyanning Qozog'istonga kirishi taqiqlanishi mumkin. Putin G'arb mamlakatlariga yashindek shiddatli zarbalar bilan tahdid qildi. Yerevanda arman muxolifatining norozilik namoyishi bo'lib o'tmoqda. Ichan qal'ada 101 eksponat soxtalashtirilgani ehtimolini Bosh prokuratura o'rganmoqda. Abdulaziz Kamilov Tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimidan ozod etildi. Andijonning Xonobodida 4 balli zilzila sodir bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ichan qalada 101 eksponat soxtalashtirilgani ehtimolini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Xivaning Ichan qala davlat muzey korxonasidagi 100 dan ziyod eksponat soxtalashtirilgani yuzasidan tergov boshlagan. O'zbekistonning madaniy merosni himoya qilish inspeksiyasi va madaniy meros agentligi o'tgan oy Ichan qalada muzey ashyolarini xatlovdan o'tkazish chog'ida noyob deb kelingan 101 eksponatning ayrim kitobdagi tavsifnomalari, o'lcham, material, ishlanish uslubi va yaratilgan davrga mos kelmagani haqida ma'lum qilgan edi. Bu esa tarixiy buyumlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish sxemasi orqali muzey fondidan gumdon qilingan degan farazlarni o'rtaga chiqardi. Ichan qala davlat muzey korxonasi fond mudiri Ozod Karimov Ozodlikka eksponatlar soxtalashtirilgani gumoni yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi tekshiruv olib borayotganini tasdiqladi. Lekin mulozim tergov yakuniga yetmagunicha bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlikning Ichan qaladagi tekshiruv haqida ma'lumot olish uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston madaniy meros agentligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi tekshiruv jarayonida soxta ekani gumon qilinayotgan 101 eksponatning hammasi ekspertiza qilinishini aytdi. Agentlikning boshqa bir mulozimi esa qat'iy choralar ko'riladi. Muzey eksponatlarini qalbakilashtirish va o'g'irlash oldini olish tadbirlari joriy etiladi dedi. Xiva Ichan qala muzeyi bosh ilmiy kotibi tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenov esa Ozodlik bilan suhbatda. Soxtalashtirilgan deb gumon qilinayotgan tarixiy buyumlar orasida ayollarning taqinchoqlari, miskarlik buyumlari, qadimiy miltiqlar va choponlar borligini aytdi. Lekin Xudoybergenov ular soxta emas, hammasi original, yozuvi to'g'ri kelmagan degan qat'iy ishonchda. 101 buyumning KP, ya'ni Kniga Postupleniy daftarida qayd etilgan o'lchamlarga to'g'ri kelmagan. Bir narsani razmeri to'g'ri kelmaydi, yana bir narsani uzori to'g'ri kelmaydi, yana bir narsada opisaniya mos kelmayapti. Muzey, bilasiz, 1920 yilda ochilgan. 1966 yilgacha yetib kelgan ashyolarning hammasi KP, ya'ni o'sha kitobda, ya'ni kirim kitobiga kiritilgan, 1966 yilda shu kitobni qaytadan yozishgan. 1966 yilgacha nima ish qilgan bo'lsa qilishgan. O'sha paytda arabchani bilishmagan, balki xatoliklar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ustiga chizib to'g'irlab qo'ygan joylari bor. Bular originalini o'g'irlab, soxtasini qo'yib qo'yishgan degan gumon bilan tekshiruv o'tkazyapti. Ishni prokuraturaga oshirishgan. Tekshiryapti, lekin ular soxta emas, original, xatolik KPdagi yozuvlarda deydi Komiljon Xudoybergenov. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan san'atshunoslar esa Xivaning ochiq osmon ostidagi muzey deya nom chiqargan Ichan qalasi osoratiqalari 100 yil davomida bir necha xil yo'l bilan yo'q qilinganini iddao qilishadi. Originallik sohasida o'ziga xos namunalari bilan tanilgan o'zbekistonlik san'atshunos Malik Turdiyevning aytishicha, o'tgan asrning 90-yillari boshida eng ko'p tarqalgan o'g'rilik bu asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish bo'lganini aytgan. 2 yil avval esa Ishanqalada muzey eksponatlari o'g'irlangani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'tgan asrning 80-yillari oxirida Xorazmda muzey sohasida rahbar lavozimida ish yuritgan sobiq mulozim ham muzeylarda o'g'irliklar bo'lganini Ozodlikka tasdiqlaydi. O'tgan yili Ishanqaladagi tosh hovli, ya'ni xonning harami joylashgan tarixiy binoning 2-qavatidagi tars ayvonlarning o'yma naqshli qadimiy ustunlari olinib o'rniga xodalar qo'yilgani tarmoqlarda e'tiroz uyg'otgandi. Ba'zi blogerlar tomonidan qadimiy ustunlarni muzey mulozimlari sotib yuborgan degan iddaolar ham yangragan. Xiva Ishanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoyberganov bu iddaolarni rad qiladi. Muzey rahbarlari o'g'irlab sotib yuborgan degan gaplar bo'xton. Naqshin yog'och ustun almashtirib qo'yilgani sababini esa men sizga aytaman. Ustun vaqt o'tishi bilan qishayadi, binoning yiqilib ketish xavfi paydo bo'ladi. Ayrimlarga termit tushgan, chirib ketgani uchun almashtirildi. Ular olinib o'rniga yangisi qo'yildi. Odam o'lyapti. Ustun sinmasinmi, qishaymasinmi? Abadiy narsa yo'q-ku, dedi Xudoyberganov. 2016 yilda ta'mir bahonasida talantaroj qilingan Nurullo boy saroyi oldiga 1924 yilda Xorazm Xalq Respublikasi tarafidan o'rnatilgan Lenin haykali 1991 yilda olib tashlangan va o'shandan so'ng bu haykal g'oyib bo'lgan. Xivaning Deshon qala majmuasidagi Nurullo boy saroyidagi ta'mir paytida amalga oshirilgan talantaroj va osoratikalarni o'g'irlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yuzasidan Xorazm viloyat sudi qurilish shirkati pudratchilarini aybli deb topgandi. 2 yil oldin Ozodlik ichan qalada qadimiy obidalarga ta'mirlash payti shikast yetkazilgani haqida ham xabar bergan. 2020 yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazmga tashrifi chog'ida Xivaning har bir g'ishti abaylab saqlanishi kerak degan edi. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'ramini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilishida Mirziyoyev yana bir bor muzeylar faoliyatiga to'xtaldi. Majlisda O'zbekiston muzeylarida o'tkazilgan tekshiruvlarda mamlakat bo'ylab 14 ta muzeyda 3000 dan ziyod nodir va noyob madaniy boyliklar talon-toroj qilingani qayd etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov qaydichi seshanba kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh masalalar qatorida muzeylar faoliyatini samarali tashkil etish masalasi ham muhokama qilingan. O'zbekistonda mavjud 122 ta muzey salohiyatidan unumli foydalanilmayotgani tanqid qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Avval Ukraina, endi Moldova. Kreml urushni kengaytirmoqchimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moldovaning bo'lguncha hududi Dnestr bo'yida sodir bo'lgan bir qator hujumlar odamlarning hududni tark etishiga sabab bo'lib, Rossiya urushni Ukrainadan tashqariga kengaytirishga intilayotgani borasidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Kiyev Moldovadan ajralib chiqqan, biroq tan olinmagan Dnestr bo'yi poytaxti Tiraspolda sodir bo'lgan va ikkita radio eshittirish minorasi hamda ma'muriy binoga zarar yetkazgan portlashlarda Moskvani aybladi. Moldova ancha ehtiyotkor munosabat bildirdi. 26 aprel kuni o'zining yuqori darajadagi xavfsizlik amaldorlari bilan uchrashgandan so'ng Moldova prezidenti Maya Sandu urush tarafdorlarini Dnestr bo'yidagi keskinlikni kuchaytirishga urinishda aybladi. Dnestr bo'yida so'nggi 30 yil davomida 2000 ga yaqin rus askari Ukraina bilan chegaradan atigi 2 km uzoqlikda joylashgan Yevropadagi eng yirik Kabasna o'q dori omborini qo'riqlab kelmoqda. Rus armiyasi generali Rustam Minnikayev 22 aprel kuni Moskva Ukraina janubini, jumladan Odessani egallash niyatida ekanini va bu Dnestr bo'yiga chiqish uchun yo'l bo'lishini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Minnikayevning gaplari Rossiyaning Ukrainaga istilosi faqat ibtido ekanligini va ular boshqa mamlakatlarni ham qo'lga olmoqchiligiga ishora ekanligini aytdi. Ukrainada harbiy muvaffaqiyatsizlikka uchraganiga qaramay, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'proq yerlarni egallashga harakat qilishi mumkin dedi. Birmingham universiteti xalqaro xavfsizlik professori Stefan Wolf Ozodlik radiosiga elektron pochta orqali Putin orzusidagi ssenariy bo'yicha ketmoqda. U butun Ukraina janubini egallab, Dnestr bo'yini tan oladi. Keyin esa Moldovaning qolgan qismida, Jumladan Gagauziyada g'alayon qo'zg'atadi deya tushuntirdi Wolf. Gagauziya Moldovaning asosan turkiy zabonlar va pravoslav xristianlar yashaydigan avtonom viloyatidir. Rossiya harbiylari urushning dastlabki maqsadlaridan voz kechishni jiddiy xato deb biladi. Ular endi Rossiya Ukrainaga qarshi emas, balki NATOga qarshi kurashayotganini ta'kidlamoqda deb yozdi Andrey Soldatov va Irina Baragan AQShda joylashgan Yevropa siyosatini tahlil qilish markazi uchun yozgan maqolasida. Strategiyadagi o'zgarishlarning ehtimoliy belgisi sifatida 26 aprel kuni Rossiya raketa zarbasi Ukrainaning Bessarabiya viloyatini Odessa bilan bog'lovchi asosiy ko'prikni nishonga olgani bo'ldi. Biroq shunga qaramay, Rossiya mintaqada yangi hujum uyushtira oladimi degan savol tug'iladi. Virginiya shtatida Rossiya tadqiqotlari dasturini boshqaradigan Michael Kaufman, "Men bunday bo'ladi deb o'ylamayman" deb ta'kidladi. Umuman olganda, Rossiya armiyasidagi katta yo'qotishlar mavjudligi jangovar samaradorlikni keskin pasaytirdi. Ular qo'shimcha kuchlarni shakllantirish uchun doimiy qo'shinda qolgan resurslarni oldi. Bu yo'qotishlarning o'rnini bosa olmaydi, dedi Kaufman. Ukraina rasmiylari 27 aprel holatiga ko'ra o'lgan rus askarlari soni 21 mingdan oshganini ma'lum qildi. Haqiqatan ham Moskva yangi bosqin amalga oshirish uchun harbiy salohiyatga ega emas. Ular Donbassda katta g'alabaga erishish uchun kurashmoqda, dedi Wolf. Joriy reja Ukraina hududining taxminan 3dan 1 qismini bosib olish. Uzoq davom etadigan va Rossiyaga qimmatga tushadigan mahalliy qarshilik Ukraina va NATO tomonidan yaxshi qo'llab-quvvatlanmoqda. Mudofaa bo'yicha tahlilchi polshalik Konrad Muzika ham Rossiya tez orada hujumini kengaytirishga shubha bildirdi. Hozir Rossiyaning diqqat markazi Donbass va shimoliy sharqiy Xersonda, dedi u. Hamma Kiyev mudofaasi haqida gapiradi, lekin Nikolayevni himoya qilish ham juda muhim, deya tushuntiradi Muzika Rossiyaning o'tgan oy Ukraina poytaxti atrofidagi hududlardan chekinishiga ishora qilib. Agar Moskva haqiqatan ham Dnestrga yurish qilishga qaror qilganida, u yerdagi shundoq ham yaxshi ta'minlanmagan qo'shindan ko'mak olmagan bo'lardi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Dionis Senusa. Dnestr bo'yi ham o'z qurolli kuchlariga ega. Ularning soni 4000 dan 7,5 minggacha. Ammo ularning jangovar qobiliyati va texnikalari haqida ko'p narsa ma'lum emas. Dnestrga keng qamrovli hujum ehtimoli hozircha yo'q bo'lsa-da, Moskva Moldovani beqarorlashtirishga urinishi mumkin. Moldovada 2020 yil dekabrda Sandu prezident etib saylanganida Kreml asosiy ittifoqchisidan ayrilgan. G'arbparast partiyalar parlament saylovlarida yaxshi natija ko'rsatgan. Wolfning so'zlariga ko'ra, shundan kelib chiqib, Dnestr bo'yidagi so'nggi voqealar Kreml tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Rossiya xavfsizlik xizmatlari hozirda Moldovani beqarorlashtirish, janubiy chegarada Ukraina qo'shinlarini to'sib qo'yish, mamlakatda kuchayib borayotgan Yevropa parast kayfiyatga qarshi turish va g'arbga Ukrainani qo'llab-quvvatlash yanada jiddiy oqibatlarga olib kelishini ko'rsatishni muhokama qilmoqda, deb yozgan Jek Votling va Nik Reynolds o'z maqolalarida. 7 aprel kuni prezident Sandu Ukrainada Rossiya agressiyasining ramziga aylangan Z belgisi va Avliyo Georgiy lentasini taqiqladi. Votling va Reynoldsning so'zlariga ko'ra, taqiqdan so'ng Ukraina razvedkasi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moldovada norozilik harakatini tashkil etish masalasini muhokama qilayotgani haqida xabarlar ola boshlagan. Siyosiy tahlilchi Kristian Vlasga ko'ra, Moldovada bunday g'alayonlar ehtimoli yuqoriroq. Rossiya parast sotsialistlar 9 mayda Georgiy lentalarisiz miting o'tkazishlarini e'lon qilgan bo'lsa-da, Gagauziyada va shimoliy hududlarda provokatsiyalar bo'lishini kutish mumkin, deydi u, Moldovaning Rossiya parastlar xayrixohligi yuqori bo'lgan shahrini nazarda tutib. Rossiya gazi narxining oshishi Yevropaning eng qashshoq mamlakati Moldovada aholiga qattiq ta'sirini hisobga olsa, vaziyat beqaror, deydi Vlas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev odamlar dunyoqarashini o'zgartirishni tovuqlarga yukladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida o'zining 6 yillik tovuq boqish rejasi muvaffaqiyatli bo'layotganini ta'kidladi. Har bir odam, har bir xonadonda qachon ertangi kunga ishonadi? Agar manfaat bo'lsa, bitta sigiri 2 bo'lsa, bitta qo'yi 4 bo'lsa, 50 tovug'i 100 bo'lsa, bu manfaat, dedi Mirziyoyev. Prezident bayonoti turli viloyatlarda yana tovuqchilik poygasini jonlantirdi. Har bir mahalla yuqori turuvchi idoralarga tovuqchilik bo'yicha hisobot bermoqda. Andijonda har bir mahallaga 800 tovuq olish majburiyati qo'yilgan bo'lib, tovuqlar kasalmand bo'lgani va bozor narxidan 2 hissa qimmatligi bois xaridor topilishi qiyin bo'lmoqda. Ayrim mahallalarda aholiga chalajon tovuqlar kredit hisobidan majburan tarqatilmoqda. Buni Ozodlik suhbatlashgan Andijondagi mahalla faollari va mulozimlar ham tasdiqladi. Prezident Mirziyoyevning tovuq boqishni kooperatsiya asosida amalga oshirish rejasi 15 martda yakunlanishi lozim edi. Biroq nafaqat Andijonda, balki mamlakatning boshqa ayrim hududlarida ham moliyaviy muammolar sabab prezidentning bu loyihasini amalga oshirish imkonsiz qolmoqda. Endilikda mahalliy hokimliklar Mirziyoyev rejasini amalga oshirish harakatida ushbu loyiha asosida yetishtirilgan tovuqlarni aholiga qimmat narxda pullashga harakat qilmoqda. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida mahalla faollari uyma-uy yurib aholini tovuq olishga majburlamoqda. Bu haqda Ozodlikka aytgan paxtaobodlik ayolga ko'ra, tovuqlar chalajon bo'lgani bois odamlar ularni olishni istamayapti. Mahalla qo'mlar har bir uyga kirib tovuq olishga majburlamoqda. Bola pul oladiganlarni ayniqsa qo'rqitishmoqda. Lekin hech kim bu tovuqlarni olishni istamayapti. Birinchidan, tovuqlar qimmat. Bitta donasini 84 ming so'mdan sotishyapti. Bozorda 35-40 ming so'mga olsa bo'ladi. Ikkinchidan, tovuqlari chalajon. Olgan odamlarniki ham bir haftaga bormasdan o'lib qolmoqda, dedi anonim qolishni so'ragan paxtaobodlik ayol. Buni qisman tasdiqlagan paxtaoboddagi mahalla faoli esa mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari o'zi mahalliy hokim tomonidan 800 ta tovuqni olishga majburlanayotganini aytdi. Har bir mahallaga 800 ta tovuqni olish majburiyati yuklangan. Tovuqlarni olishga odam topa olmasa, MFA xodimlarining o'zi olishi shart. Har kuni kechki payt tovuq bo'yicha ro'yxat bermaganlarni bittalab so'roq qilishmoqda. Lekin odamlar tovuqlarni qimmat bo'lgani va kasal bo'lgani bois olishni istamayapti. Birovlarning olgan tovuqlarining yarmi o'lib qolgan holatlar ham bo'ldi, dedi ismi ochiqlanmaslikni so'ragan mahalla faoli. Gap Mirziyoyevning tovuq boqishini kooperatsiya asosida amalga oshirish rejasi haqida bormoqda. Mahalladagi lider tadbirkorlar ochgan kooperatsiyalar orqali har bir viloyatda kamida 20 mingta xonadonga 20-100 tadan xonaki tovuq berilishi lozim edi. Andijon viloyat hokimligiga yaqin manbaning anonim qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, prezidentning ushbu loyihasi asosida mahalliy firmalar Belarusdagi shirkatlar bilan shartnoma imzolagan. Bu firmalarga mahalliy byudjetdan 6 oyga katta summada pul o'tkazib berildi. Summasini aniq bilmayman. Firmalar shartnoma asosida Belarusdan Andijonga 2 million dona tuxum olib kelishdi. Tetrazotli tovuq tuxumi. Jo'jalar tuxumdan chiqib 120 kun boqilgach 10 mart kuniga tarqatilishi lozim edi. Biroq lider tadbirkorlar kooperatsiyasini moliyalashda muammo tug'ildi. Banklar kooperatsiyalarga imtiyozli kredit bera olmasligi ma'lum bo'ldi. Viloyat bo'yicha faqat 10-15%gina kooperatsiyaga kredit ajratildi. Natijada o'tmay qolgan tovuqlarni imtiyozli kredit asosida aholiga tarqatish masalasi ishlab chiqildi. Aholiga oilaviy tadbirkorlik liniyasi bo'yicha 3 yilga 6 oylik imtiyoz bilan kredit taklif qilinmoqda, dedi Andijon viloyat hokimligiga yaqin manba. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Belarus bilan shartnoma imzolab tovuq tuxumi olib kelgan Andijondagi firmalardan biri Paxtaobod Parranda MCJ'dir. Ozodlik 25 aprel kuni shirkat rahbari Elyorbek Sattorovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, biroq bog'lanish imkoni bo'lmadi. Mirziyoyevning tovuq siyosatini amalga oshirish maqsadida aholini kredit olishga majburlash holatlarini o'rganayotgan Telegramdagi Bakiru kanali muallifi Otabek Bakirovning yozishicha, Andijondagi holat mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Byudjet pullaridan qizil tovuq sxemasi tuzish bo'yicha Andijon tajribasi Farg'onaga ham yetib borgan. Farg'onada mahalliy byudjet mablag'lari 6 oy muddatga Qo'qimboy naslchilik parranda MCJ'ga o'tkazib berilgan. Qo'qimboy naslchilik parranda MCJ byudjet pulini qaytarishi uchun endi kambag'al farg'onaliklar majburiy imtiyozli kredit hisobidan qimmat tovuq olishga majbur. Ko'p bora aytganimizdek, imtiyozli kreditlash qashshoqlikni tugatishga emas, yanada avj olishiga, hokimliklar va ularning vositachi shotirlarini hisobsiz boyishiga sabab bo'ladi. Byudjet mablag'lari hisobidan tuxum sotib olish va chiqqan jo'jalarni o'rtamchi ta'minotchi orqali 3 barobar qimmatga pullash bu endi mutlaqo yangi daraja, deb yozgan Bakirov. Ozodlik mamlakatning boshqa hududlaridagi vaziyatni ham o'rganmoqda. Jumladan Buxoroda ham ayni vaziyat ekani xabar qilindi. Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgach, xalqni boyitish bo'yicha bir qancha tavsiyalar taqdim qildi. Ularning eng birinchisi aynan tovuq boqib boyish haqida. Mirziyoyev 2017 yilning 19-20 yanvar kunlari Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida har bir oila 100 tadan tovuq boqishga majburligini aytdi. Tovuq uchun aholiga imtiyozli kreditlar tavsiya qilindi. Biroq oradan bir yil o'tmasdan Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi mag'lub bo'ldi. Biroq Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida o'zining tovuq boqish rejasi muvaffaqiyatli bo'layotganini ta'kidladi. Har bir odam har bir xonadonda qachon ertangi kunga ishonadi? Agar manfaat bo'lsa, bitta sigiri 2ta bo'lsa, bitta qo'yi 4ta bo'lsa, 50ta tovug'i 100ta bo'lsa, bu manfaat. Kecha Andijonni televizorda ko'rsatishyapti. Tovuq tarqatilyapti. Xo'jaobod, Paxtaobod, Qo'rg'ontepa, eng og'ir tumanlarimizda 100tadan tovuq olganlar deya Mirziyoyev hokimlarga qarata, qo'lingdan hech narsa kelmasa, odamlarga hech bo'lmaganda 100ta tovuq ber. 6 oy ichida ular bilan gaplash, ularning dunyo qarashi o'zgaradi dedi. 6 yil davomida aholini tovuq boqishga jalb qilish maqsadida o'nlab qarorlar, farmonlar imzolandi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lex.uz saytida joriy yilning o'zida parrandachilik bo'yicha 23ta hujjat joylangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
IŞİD O'zbekistonga raketa otdimi? Toshkent inkor etyapti. Taliban tekshiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 aprel kuni bir qancha rasmiy saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bo'linmalariga 10ta raketa otilgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Ammo O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Sherzod Asadov o'z Telegram kanali orqali bu xabarni keskin inkor etdi. Termiz shahri va uning atrofidagi qishloqlarda yashaydigan o'zbekistonliklar ham raketa tushganidan xabari yo'qligini aytar ekan, lekin shahar uzra O'zbekiston qurolli kuchlariga qarshi harbiy uchoqlar parvozlari odamlarni xavotirga solganini ta'kidladi. Amerika ovozi radiosining terrorchilik targ'ibotini kuzatuvchi Site Intelligence tashkilotining dushanba kuni tarqatgan bayonotiga asoslanib xabar berishicha, Islomiy davlat Xuroson bo'limi Termiz shahridagi O'zbekiston harbiy bazasiga 10ta raketa uchirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, uchirma maydonchasi Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatidagi chegaradagi Xayraton shahrida bo'lgan. Terror guruhi o'z da'volarini tasdiqlash uchun snaryadlarning fotosurati va videosini ham e'lon qilgan. Ammo bu raketalar zarbasidan ko'rilgan zarar haqida hech qayerda hech bir og'iz gap aytilmadi. O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi 18 aprel kuni Mudofaa vazirligiga tayangan holda bu fake xabar ekanligi haqida o'zining Telegram kanalida bayonot berdi. Ayrim Telegram kanallar tomonidan Termiz shahri atrofida O'zbekiston harbiylari Afg'oniston hududidan raketalar bilan o'qqa tutilgani to'g'risida tarqatilayotgan xabarlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi va chegara qo'shinlari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Afg'oniston chegarasida hech qanday harbiy faollik kuzatilmayapti, vaziyat barqaror. Prezident matbuot kotibi o'zbekistonliklardan provokatsiyalarga berilmaslikni so'ragan. Ammo Ozodlik radiosi Afg'on xizmatining xabar berishicha, ayni paytda Taliban hukumati Afg'oniston hududidan O'zbek tomoniga raketa hujumlarini IŞİD amalga oshirgani haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Bu xabardan so'ng ba'zi ommaviy axborot vositalari raketalar Afg'oniston hududidan otilgani haqida xabar tarqatdi, biroq Taliban bu ayblovlarni rad etdi. Taliban hukumati matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid seshanba kuni Ozodlik bilan suhbatda ular raketalar qayerdan otilganini o'rganayotganini aytdi. Biz Afg'onistonning o'zida IŞİDga qarshi kurashyapmiz va ularni deyarli mag'lub etdik. Ularda hech qanday jismoniy faollik yo'q va ularning hech qanday asoslari yo'q va ularning biron bir hududda mavjudligini tasdiqlovchi hech qanday dalil yo'q. Ammo Taliban da'vosiga qaramay, IŞİD Afg'onistonda tahdidga aylanib borayotganidan xavotirlar bor. Xavfsizlik bo'yicha sobiq ekspert va NATOning Afg'onistondagi sobiq maslahatchisi Shafiq Hamdamning aytishicha, Taliban IŞİDni pisand qilmay noto'g'ri qilmoqda va tahdidni jiddiy qabul qilishi kerak. U Afg'oniston tuprog'idan qo'shnilarni nishonga oladigan qurol yoki raketalarga ega. Bu kabi xabarlar Afg'onistonga qo'shni O'zbekistonning Termiz shahri aholisini ham xavotirga solib qo'ydi. Termiz shahrida yashaydigan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, uning raketa tushganidan xabari yo'q. Biz ham Termiz tomonga raketa otilibdi degan xabarni ijtimoiy tarmoqlardan o'qidik. Shaharga va uning atrofidagi qishloqlarga raketa tushgani yo'q. Xabarda O'zbekiston qurolli kuchlarining harbiy bo'linmalari turgan joyga qarab otilgan deyilyapti. Unisini endi biz bilmaymiz. Bo'lgan bo'lsa ham, bu biz uchun yopiq informatsiya. Lekin shahar tinch. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir termizlikning aytishicha, so'nggi paytda Termiz osmonida harbiy uchoqlar faolligi kuchaygani kuzatilmoqda. 15 aprel kuni Amudaryo tomonidan 2ta samolyot uchib kelib, Termizni bir aylanib yana qaytib ketdi. Harbiy samolyotlarning baland tovushidan biz ancha xavotirga tushdik. Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelganidan beri IŞİD katta-kichik hujumlar, jumladan Qobul, Qandahor va Qunduzda o'nlab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan hujumlarni amalga oshirdi. Ammo IŞİDning Afg'onistondan O'zbekistonga hujum qilgani haqidagi iddaolar isbotlansa, IŞİD birinchi marta Afg'onistondan qo'shni davlatni nishonga olgan bo'ladi. Termizdagi obyektlar Afg'oniston hududidan nishonga olinganiga oid ma'lumot rasman rad etildi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida yozishicha, so'nggi paytlarda IŞİDning harbiy harakatlari haqida fake xabarlar ko'paygan. O'zbekistonning Termizdagi obyektlari IŞİDchilar tomonidan nishonga olinganiga oid bu kabi fake xabarlar avvalroq militarist hamda Vayenniy Obozrevatel Telegram kanallari tomonidan tarqatilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya gumanitar yo'lak ochishga, AQSh esa Ukrainaga yordamni ko'paytirishga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken va AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin Kiyevga qilgan birinchi tashrifida Ukrainaga 700 million dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita harbiy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Pulning yarmiga yaqini Ukrainaga, qolgani esa NATO a'zolari va boshqa mintaqaviy ittifoqchilar o'rtasida taqsimlanadi. 24 aprel kuni oqshomda Ukraina poytaxtiga yetib kelganidan so'ng darhol Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashgan amerikalik rasmiylar Vashington Kiyevga 165 million dollarlik o'q-dorilar sotishini ham ma'lum qildi. Rasmiylar Ukraina hududini tark etganidan keyingina tasdiqlangan safardan so'ng Blinken Rossiyaning urush maqsadlari muvaffaqiyatsizlikka uchraganini va Ukraina muvaffaqiyat qozonayotganini aytdi. Prezident Jo Bayden mandati boshlangan o'tgan yildan buyon Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qariyb 4 milliard dollarlik harbiy yordam yubordi. O'tgan haftada yana 800 million dollarlik yangi yordam paketini e'lon qildi. Blinken Polsha-Ukraina chegarasi yaqinida jurnalistlar bilan suhbatda Polshadan Ukrainaga poyezdda sayohat qilganini aytdi. Blinken Kiyevga tashrif Ukraina hukumatini doimiy qo'llab-quvvatlashimizni to'g'ridan-to'g'ri namoyish etish imkoniyatidir deya ta'kidladi. Lloyd Austin ham o'z navbatida Qo'shma Shtatlar agar Ukraina Rossiya bilan urushda munosib qurollarga ega bo'lsa, g'alaba qozonishi mumkinligiga ishonishini aytdi. G'alaba qozonish uchun birinchi qadam g'alaba qozonishingizga ishonishdir. Ular bizning g'alaba qozonishimizga ishonishadi, dedi Austin jurnalistlarga. Biz g'alaba qozonishimiz mumkinligiga ishonamiz. Ukraina munosib qurol-aslaha, munosib dastaklashga ega bo'lsa, g'alaba qozonishi mumkin, dedi u. 25 aprel kuni Oq uy Bayden AQShning Slovakiyadagi elchisi Bridget Brink nomzodini Kiyevdagi yangi elchi sifatida ilgari surayotganini aytdi. Rossiya mudofa vazirligi 25 aprel kuni Azovstal po'lat zavodidan tinch aholining evakuatsiyasi qilinishi uchun gumanitar yo'lak ochishini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari 2022 yil 25 aprel kuni Moskva vaqti bilan soat 14:00 dan boshlab bir tomonlama tartibda har qanday harbiy harakatlarni to'xtatadi, bo'linmalarni xavfsiz masofaga olib chiqadi va tinch aholi olib chiqib ketilishini ta'minlaydi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ammo Ukraina rasmiylarining aytishicha Rossiya kuchlari Azovstal hududidagi Ukraina pozitsiyalariga raketa va bomba zarbalar bergan. Ukraina rasmiylarining aytishicha u yerda mingga yaqin tinch aholi yerto'ladan boshpana topgan. Evakuatsiya tashkil qilish bo'yicha avvalgi urinishlar bir necha bor muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Ukraina temir yo'l xizmati rahbari 25 aprel kuni mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlaridagi 5 ta bekat raketa zarbalariga uchraganini xabar qildi. Rossiya qo'shinlari temir yo'l infratuzilmasini tizimli ravishda yo'q qilishda davom etmoqda. Bugun ertalab 1 soat ichida Ukrainaning markaziy va g'arbiy qismidagi 5 ta temir yo'l vokzallari o'qqa tutildi, dedi temir yo'l rahbari Aleksandr Kamishin. Rossiya 25 aprel kuni Ukrainaning markaziy Vinnitsa viloyatidagi 2 ta shaharchaga raketa uchirdi. Buning oqibatida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar soni noma'lum, deya xabar berdi viloyat gubernatori Sergey Barzov. Ukraina shimolida Rossiya chegarasida 25 aprel kuni erta tongda neft inshootida yong'in chiqqan. Biroq neft omborlaridagi yong'in sabablari haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Ukrainada maxsus harbiy operatsiyani davom ettirmoqda, deyiladi Rossiya mudofa vazirligi xabarida. Yuqori aniqlikdagi uzoq masofaga uchuvchi qurollar Kremenchuk shahri shimolidagi neftni qayta ishlash zavodida yoqilg'i ishlab chiqarish quvvatlarini, shuningdek Ukraina harbiy texnikalari uchun neft mahsulotlari saqlash omborlarini yo'q qildi, deyiladi vazirlik xabarida. Biroq Rossiya bayonotini mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Ukrainaning Poltava viloyati gubernatori Kremenchuk neftni qayta ishlash zavodi shu oy boshida vayron qilinganini aytgan edi. 24 aprel kuni Donetskda 5 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi. Yana 5 nafari yaralandi, dedi qamaldagi sharqiy viloyat gubernatori Pavlo Kirilenko. Rasmiylar Xarkov shimoli-sharqida ham o'lganlar haqida xabar berdi. Kreml Rossiya kuchlari qattiq qarshilikka uchragach urushning birinchi bosqichi yakunlanganini va endi harbiy kampaniya sharqdagi Donbassni egallashga qaratilganini aytib ortga chekindi. Britaniya mudofa vazirligi 25 aprel kungi navbatdagi bayonotida strategiya o'zgargandan keyin Moskva faqat kichik yutuqlarga erishganini aytdi. Moddiy texnik va jangovar yordamning yetarli darajada emasligi sababli Rossiya aytarli muvaffaqiyatga erisha olmadi, deyiladi bayonotda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 25 aprel kuni Turkiyaga, keyin esa Moskva va Kiyevga borishi rejalashtirilgan. Zelenskiy Guterresning Ukrainadan oldin Rossiyaga tashrif buyurishi xato ekanligini aytdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.